ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخوتي في الدين عزني الله إياكم. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala. Pagi ini Allah anugerahkan nikmat pada kita, nikmat zahir maupun nikmat batin. Allah berikan keimanan, ketakwaan. Allah berikan amalan-amalan saleh yang bisa kita kerjakan. Dan Allah sampaikan wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah senantiasa anugerahkan kepada kalian nikmatnya, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Karenanya syukurlah atas nikmat Allah ini. Peliharalah dua-duanya. Nikmat batin seperti iman, pelihara sebaik mungkin. Ketakwaan tingkatkan selalu. Begitupun nikmat zahir dari kesehatan yang Allah berikan dan kesempatan, gunakan untuk selalu ibadah pada Allah Ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani fi din azina wa iyyakum. Semalam kita atau kemarin sore ba'da asar menjelang maghrib, sampai pada hadis yang ke-9 yang menjelaskan kemuliaan kedudukan ahlul hadis. Di mana dalam hadis dari Mughirah ibni Su'bah As-Saqafi radhiyallahu anhu, beliau menuturkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada sekelompok dari umatku, zahirina hatta ya'tihim amrullah, mereka selalu menang sampai datang pada mereka keputusan Allah, wahum zahirun, dan mereka terus Allah menangkan. Kenapa demikian? Karena mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan at-ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang selalu dapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Seperti Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabat dekatnya yang disebut dengan hawari. Apa katanya? Siapa di antara kalian sanggup dan siap menolong Allah? Bukan Allah lemah, namun menolong agama Allah maksudnya, kalian mau belajar, mau mengamalkannya, mau mendakwahkannya, siapa yang sanggup memperjuangkan agama Allah? Qala al-hawariyun. Maka orang-orang yang setia kepada Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah, kami siap jadi penolong Allah. Maka dengan kesiapan mereka selalu menolong agama Allah, apa kata Allah Ta'ala? Fa'ayyadna alladhina amanu. Kami menguatkan mereka, orang-orang yang beriman ini. Dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan, fasbahu zahirin, mereka jadilah orang-orang yang menang. Begitu dalam surat Al-Fath juga Allah sampaikan kepada kita. In tansurullah yansurkum. Kalau benar-benar kalian menolong agama Allah ini, Allah pasti tolong kalian. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit sekali di kalangan manusia umat Islam ini, di kalangan kaum mukminin yang benar-benar siap menolong agama Allah. Siap mempelajarinya, siap mengamalkannya, dan siap mendakwahkannya dan bersabar padanya. Sedikit sekali. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika Allah berikan kita keinginan untuk menolong agama Allah. Allah mudahkan usaha kita menuntut ilmu. Kita dimudahkan mengamalkan ilmu. Dan ini adalah khususnya mereka para ulama ahlul hadis. Yang Allah pilih menjadi apa? Orang-orang yang selalu menolong agama Allah. Bil hujjati wal bayan, dengan kekuatan hujjah wal bayan, dengan kekuatan hujjah-hujjahnya dan bayan, keterangan-keterangan yang disampaikannya, jelas dalilnya, dan juga dengan kekuatan tentunya secara fisik mereka pun siap dan kuat. Naam, dalam mengemban jihad fisabilillah, itulah yang kita harapkan. Kita masuk Allah jadikan golongan yang selalu ditolong Allah Ta'ala, bukan karena sedikitnya, tapi karena di atas kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang menuhi janji Allah, karena mereka melanjutkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan sunnah, menegakkan tauhid di tengah-tengah umat. Nah, Allah katakan, huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Dalam surat Saf ini, ayat 9, Allah sampaikan, Dia Allah Ta'ala yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa agama yang hak, dengan membawa petunjuk, yakni ilmu nafi' wal amalus salih. Allah utus Rasul-Nya dengan membawa ilmu. Kemudian membimbing kita beramal saleh dengan ilmu. Itu kata Allah. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang di atas kebenaran. Allah katakan liyudhirahu ala dini kullihi. Agama ini Allah akan menangkan atas seluruh agama. Sehingga sampai hari kiamat pun terjadi apa yang terjadi saat Nabi Isa turun. Padahal Nabi Isa ini nabinya siapa dulunya? Orang-orang Nasrani, Nasara, mereka ya mempunyai nabi yang ini. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus, mereka wajib beriman kepada nabi. Nabi bisa diangkat oleh Allah karena pengkhianatan mereka, mau membunuhnya, tidak mau menerimanya. Ini Bani Israel, kejelekan mereka, diutus nabi dibunuhnya. Sehingga dengan sebab itu Allah angkat. Nah, nanti menjelang hari kiamat turun kembali. Tapi tidak membawa agama Injil, kitab Injil. Tidak, tapi kembali kepada Al-Quran. Sebab itulah maka dikatakan Allah akan kembali bersama Imam Mahdi memerangi Dajjal, membunuh Dajjal. Yang Dajjal ini adalah pendusta paling besar, paling berat. Ya, yang sihirnya luar biasa. Manusia banyak berubah menjadi kafir karena disesatkannya dengan kedustaannya. Sehingga perang yang terakhir itulah diantaranya perang melawan Dajjal. Dan pasukan Dajjal yang dikatakan Nabi SAW di belakangnya ada sekitar 70 ribu dari orang-orang Yahudi dari Isfahan. Dan Nabi Isa akan mematahkan semua salib-salib. Membunuh semua babi. Yang dihalalkan oleh mereka. Yang dibanggakan oleh mereka salibnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu kemenangan sampai batas itu. Allah tetap berikan kemenangan pada orang-orang yang berpegang dengan agama ini. Di dunia. Adapun di akhirat. dia akan selamat dari azab api neraka. Itulah al-firqatun najiyah. Dia dapatkan keselamatan, dapatkan kemenangan, dunia akhirat. Di dunia dibimbing Allah dengan petunjuk, sehingga selamat dari kesesatan. Sedangkan di akhirat Allah selamatkan dengan sebab itu dari azab api neraka. Maka mereka yang dikatakan orang-orang yang paling beruntung. Di dunia Allah jaga mereka walaupun banyak musuhnya. Tadi hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Dan dalam hadis Sauban, dia mengatakan, ya, An-Sauban, dari hadis riwayat lain, beliau menyebutkan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadhurruhum man qatalahum. Lebih jelas lagi ini, akan selalu ada sekelompok kecil saja dari umat ini yang terus-terus mereka menang di atas kebenaran. Menangnya itu di atas kebenaran, bukan banyak, tapi di atas kebenaran. Tidak membahayakan kepada mereka sedikit pun orang-orang yang memeranginya. Hatta yati amrullah, sampai datang hari kiamat. Wahum kadhalik, dan mereka seperti itu kondisinya. Sampai pun mereka datang dajjal dengan fitnahnya, dia aman, dia selamat. Datang Yajuj Ma'juj, juga dia selamat. Orang-orang yang berpegang di atas kebenaran ini. Saat dajjal datang, dia tahu dajjal ini bukan Tuhan. Walaupun dia mengaku dirinya Tuhan. Dengan sihirnya dia bisa mendatangkan hujan, menumbuhkan tanaman. Menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Dianggap mereka sudah meninggal, dibayangin dalam bayangan mereka itu hidup kembali. Itulah sihir, ya, yang dilakukan Dajjal. Sehingga orang mengakui bahwa Dajjal Tuhan. Orang yang iman kepadanya diberinya surga dalam bayangan. Sedangkan orang yang menentang Dajjal dimasukkan neraka dalam bayangan tentunya. Bayangan mereka surga, padahal itu neraka Allah. Bayangan mereka nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah, jalan itu. Sehingga orang yang beriman akan bersabar. Tidak mau mengimani Dajjal, kazzab, pendusta besar, kafir. Tampak di dalam muka Dajjal itu sendiri tulisan kafir dalam testanya, ya. Dan buta sebelah matanya. Kalau orang yang tidak pernah belajar agama akan tertipu. Karena dahsyatnya sihir Dajjal. Tapi orang yang mengerti agama paham. Oh, kata Rasulullah SAW, Dajjal enggak, Tuhan enggak begini. Matanya enggak buta sebelah. Ini jelas Dajjal, dia hindari. Begitu. Sehingga orang ini pun selamat. Dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu. Nah, ya fil barakallahu fiikum, ini penting bagi kita semua mendengar hadis-hadis seperti ini supaya kita bersabar. Setelah Allah beri kita hidayah, Allah beri kita petunjuk, kita bersabar di atasnya. Pertahankan ini. Nah, ya fil barakallahu fiikum, Allah sampaikan dalam ayat yang lain. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Begitu sudah menjadi ketetapan Allah, Allah jadikan tiap nabi itu ada musuh yang terus menentang, melawan, ya, memerangi dari kalangan orang-orang mujrimin, para pendosa, orang-orang yang durhaka. Tapi Allah janji dalam ayat ini, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah Rabbmu, dia yang memberi petunjuk, dia yang menolong. Jadi kata Allah, cukup bagimu Allah yang memberi petunjuk, enggak usah kamu hiraukan orang-orang yang sesat. Cukup Allah yang akan menolongmu, enggak usah harap yang lain. Itulah kata Allah Ta'ala, dan terbukti para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai peperangan, pertempuran, Allah beri pertolongan dengan mendatangkan malaikat-malaikat Allah menjadi pasukan bersama mereka. Contohnya dalam perang Badar. Ya, ketika muslimin dengan sedikitnya orang dan minimnya perbekalan menghadapi pasukan besar dari orang-orang Quraisy, tapi ternyata porak-poranda orang-orang Quraisy. Ya, hancur dengan orang mukmin sedikit sekali yang gugur. Itu kemenangan besar dalam perang Badar. Allah tolong. Sampai pada hari kiamat pun selalu orang yang di atas kebenaran itu yang Allah tolong. Tidak mungkin orang yang di atas kebatilan Allah tolong, itu tidak mungkin. Allah tidak akan menolong sedikit pun mereka orang-orang yang zalim, batil. Tidak mungkin ditolong Allah Ta'ala. Wa ma lidzalimina min ansar. Allah katakan tidak ada orang-orang yang zalim menolong. Karena apa? Sudah zalim. Allah tidak mungkin menolong. Allah benci. Barakallahu fikum ya ikhwah. Kita lanjut pada hadis yang ke-10. Ya. Pada hadis yang ke-10. Yaitu fadlul ilmi wal ulama war rad ala ma yatanaqqasuhum. Yang ke-10 ini hadis berkenaan dengan keutamaan ilmu, keutamaan ulama, ya, dan bantahan kepada mereka orang-orang yang tidak memuliakan, meremehkan kepada para ulama, yang mengabaikannya, yang menganggap rendah. Jangan sampai seperti itu. Perhatikan fil barakallahu fikum hadis ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu ta'ala, ya, radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku mendengar, ini langsung dari Nabi SAW, beliau bersabda, man salaka tariqan, kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan, dia menempuh jalan, menapaki satu jalan, ya batahi fihi ilman, dia berjalan dalam rangka mencari ilmu. Salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memperjalankan ia menuju surganya. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum. Allah katakan janjinya kepada kita dari lisan Rasulullah SAW. Siapa di antara kalian yang berjalan melalui jalan-jalan yang ada di dunia ini, tapi tujuan kamu berjalan untuk menuntut ilmu, maka dengannya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sungguh malaikat-malaikat Allah, la tad'u ajnihatuha ridha'an li talibil ilm. Sungguh para malaikat-malaikat Allah, terutama para penyangga arsy dan yang sekelilingnya, meletakkan sayap-sayap mereka, ditambah malaikat-malaikat Allah yang memang tugasnya keliling di muka bumi atau di langit bumi ini, mencari orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Ketika mereka dapati orang yang duduk dalam majelis ilmu, mereka panggil yang lain malaikat untuk mendekat. Nah, itu mereka malaikat-malaikat mendekat, menaungi dengan sayapnya orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Ya, karena ridhonya kepada mereka para penuntut ilmu. Sampai mendoakan ampunan buat mereka. Wa innal alima, sungguh orang yang alim, kata beliau, orang yang menuntut ilmu, dan disebutnya di sini orang yang alim, yang berilmu, karena dia rajin menuntut ilmu, belajar serius, akhirnya dia dapatkan ilmu, maka dia jadilah seorang alim. Sungguh seorang alim yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Pastilah akan memintakan ampun baginya semua malaikat-malaikat yang di langit. Demikian pula makhluk-makhluk yang ada di bumi. Hatal hitana fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di air. Kita tak bisa hitung jumlahnya. Toh? Ikan jumlah jenisnya saja sudah amat banyak. Apalagi kalau dihitung per ekornya. Macam ikan puri, kalau kumpul itu berapa juta, berapa miliar. Kira-kira manusia dengan ikan banyak mana? Kalau banyak manusia berarti manusia nggak bisa makan ikan lagi, habis. Ikan nggak habis-habis dimakan manusia, ditangkap tiap hari. Dengan berbagai cara usaha manusia menangkapnya. Nggak habis-habis. Begitu banyaknya. Itu semua mendoakan para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, bukan mendoakan orang-orang kaya. Kalau orang kaya ini ada dua, kayak harta maksudnya, ada dua doa malaikat. Kalau orang kaya yang dermawan, dapat doa baik. Kalau yang kawaja, dapat doa jelek. Tapi orang yang berilmu, doanya baik dari para malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di langit, di bumi. Sampai ikan yang ada di air. Wa fadlul alim alal abid. Bahkan kata beliau Rasulullah SAW, keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah. Orang kan ada yang beriman, dia beramal soleh dengan imannya. Ada yang dia berilmu dan beramal dengan ilmu di atas imannya. Orang-orral yang alim ini dia berilmu dan beriman, dia beramal di atas ilmunya. Yang seperti ini lebih utama dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamar ala sa'iril kawakib. Seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang yang ada. Seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang yang ada. Innal ulama warasatul anbiya. Sungguh para ulama itu adalah mereka pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi itu mereka tidaklah mewariskan dinar. Tidak pula mewariskan dirham. Innama warasul ilma, mereka hanya wariskan ilmu kepada umatnya. Bukan raja yang mewarisi tahta, kerajaan, memiliki harta kekayaan, kerajaan. Bukan, nabi ini enggak mewariskan itu. Tapi yang diwariskan ya ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin. Maka siapa yang mengambilnya ialah orang yang mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan dalam sahihnya Ibnu Hibban. Nah, ya fila barakallahu fikum, dalam hadis yang agung ini seperti Allah sebutkan dalam surat Ghafir, Allah Azza wa Jalla habarkan kepada kita langsung keutamaan orang-orang yang berilmu. Artinya orang yang mau belajar ilmu, mengamalkannya sehingga dia menjadi seorang alim. Bukan orang yang cuma belajar tapi enggak diamalkan. Itu tidak menjadikan alim. Kata para ulama salaf seperti halnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, in amiltu bima alimtu bihi. Kalau aku mengamalkan ilmu yang kudapati, ya lakuntu a'lamun nas, tentu aku jadi manusia paling berilmu, paling tahu. Namun kalau aku tidak mengamalkan yang ku tahu, tidak adalah di kolong langit yang lebih bodoh dari diriku. Dia sudah tahu. Namun dia tidak mengamalkannya, ini lebih bodoh daripada orang yang memang belum tahu. Sehingga bisa jadi orang yang belum tahu dimaklumi. Anda tidak tahu. Tapi orang yang sudah tahu tidak mengamalkan, ini tidak ada maklum. Bahkan dibenci, dimurka, dilaknat Allah. Melanggar dari ilmunya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, yang kita sudah tahu, ayolah. Pertahankan, amalkan selalu. Allah katakan dalam firman-Nya, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Allah katakan, dan makhluk Allah Ta'ala dari kalangan malaikat, malaikat-malaikat Allah yang mereka menyangga arsy Allah, mereka bertasbih, selalu mensucikan Allah, selalu memuji Allah Rabbnya, selalu beriman kepadanya. Mereka itu senantiasa memintakan ampun lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman atau untuk orang-orang yang beriman. Lihat, orang-orang yang ini didoakan malaikat, orang-orang yang berilmu, beriman. Bahkan doanya, Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana ya Rabb kami Allah, maha luas ilmumu, mencakup segala sesuatu, begitu pun rahmatmu. Ya Allah, maha luas rahmatmu, maha luas ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat padamu ya Allah. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti, meniti jejakmu atau jalanmu. Orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah. Orang-orang yang berjalan menuntut ilmu untuk diamalkannya. Waqihim adzabul jahim, selamatkan mereka ya Allah dari azab neraka jahim. Neraka itu ada beberapa nama, seperti jahanam, jahim, sakar, hawiyah. Itu nama-nama neraka. Nah ya fila barakallahu fikum, neraka itu juga bertingkat, bukan ke atas, yang ke bawah. Dan makin ke bawah makin berat siksaannya. Sedangkan surga meningkat ke atas, derajat. Ya. Karena apa? Makin atas, makin mulia, makin dekat dengan Allah Ta'ala. Itu bedanya. Dan ya, neraka di atas langit. Neraka di atas, di bawah bumi yang ketujuh. Paling ke dalam. Artinya di bawah, jauh. Allah yang tahu, dan kita akan diberitahu oleh Allah nanti. Dengan nyata kita akan melihat bagaimana surga, bagaimana pula neraka. Karena setiap orang akan melewati neraka. Wa minkum ila wariduha, kata Allah, kalian pasti semua akan melalui neraka. Wa kana ala rabbika hatma maqdiyah, itu sudah kepastian Allah, enggak bisa dibantah lagi. Hati-hati wa barakallahu fikum. Nah, selamatnya mereka dari azab neraka kalau dapatkan ampunan Allah dosanya. Sehingga di sini kita perlu semangat, wajib bahkan semangat mencari ilmu supaya Allah ampuni kita dan didoain malaikat untuk ampunan untuk kita. Kemudian doa yang lanjutnya, kata para malaikat Allah, Allah sebutkan doa mereka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin wa'attahum. Ya Allah, Rabb kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden. Selamat dari azab neraka jahim, dimasukkan dalam surga Aden yang engkau janji untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, juga untuk orang-orang yang saleh dari orang-orang tua mereka, bapak ibunya. Wa zawajihim, dan istri-istri mereka. Subhanallah. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak keturunannya. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Doanya mereka malaikat itu mencakup untuk kita orang tua dan anak. Kalau kita ingin benar-benar ya bersama kembali dengan orang tua, dengan istri dan anak kita, itu kan kelengkapan nikmat yang luar biasa. Ketemu kumpul dengan keluarga, ibu bapak, orang tua, kakek, nenek, tete semua, anak cucu ke bawah semua, istri-istri kita semua, ketemu lagi di surga, kira-kira senang ke senang? Hah? Tentu senang luar biasa. Ditambah lagi tinggalnya di surga dengan segala nikmat yang ada. Jangan engkau bilang biarin neraka Ustaz lai, yang penting katong semua kumpul di neraka, mau begitu. Ya ikhwah, di dunia saja kita enggak ingin sengsara. Kumpul keluarga tapi enggak ada apa-apa yang dimakan, enggak ada, pada sakit semua. Kira-kira begitu enak? Di dunia saja kita enggak mau. Mau terima yang begitu. Hidup sengsara, melarat, enggak punya apa-apa, enggak ada harta, sehat, enggak ada, sakit semua. Baru hidup sakit-sakit, miskin lagi. Mau begitu? Siapa yang mau di dunia? Enggak ada. Kalau antum di dunia enggak mau hidup begitu, lebih-lebih di neraka. Sudah sakit, luar biasa, dibakar dalam api, sengsara, baru baku musuh. Memang baku dapat dong semua di dalam neraka. yang dulu di dunia bapak, ibu, anak bisa kumpul, di neraka juga kumpul tapi beda, enggak ada rahmat. Sehingga mereka baku musuh. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, bahkan dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, Al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang dulu di dunia baku cinta, baku sayang, satu keluarga, di akhirat, di neraka, mereka baku musuh. Tidak ada lagi rahmat pada mereka. Karena apa? Allah cabut rahmat di hatinya, yang ada baku musuh. Anak, ya, melaknat orang tuanya, bapak. Kok ini bikin saya sesat di dunia? Ya, bapaknya bilang salahmu sendiri. Kenapa ikut bapak, enggak ikut Nabi? Baku musuh. Allah sebutnya dalam ayat dalam bentuk lain. Ittaba'u alladziina tabi'u, kata Allah, ingat ketika di neraka, orang yang diikuti itu berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Sedangkan pengikutnya menuntut, ya, kenapa kamu enggak bisa jamin kita ke surga? Kau bilang kita mau ajak kita ke surga, pimpinan-pimpinan ini. Tapi dia bilang, ternyata kita salah jalan. Sehingga apa? Sama nasibnya. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Dalam suratul Ahzab Allah sampaikan, mereka semua dibolak-balikan wajahnya dalam api neraka. Ya ikhwah, dibolak-balik. Lebih dari katong bolak-balik ikan bakar. Dibolak-balik di dalam neraka wajahnya. Sehingga mereka berteriak. Ya wailana. Ya. Mereka berteriak. Duhai celaka kami. Seandainya dulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Lau ata'na Allah wa Rasul, kata mereka. Andaikan kami taat pada Allah dan Rasul. Rabbana, kata mereka, ya Allah Rabb kami. Sungguh kita semua ini, dulu di dunia, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami ikuti pemimpin kami. Kami ikuti pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, guru-guru kami. Fadalluna sabila. Ternyata mereka sesatkan kami, ya Allah. Sehingga mereka saking jengkelnya, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, bikin mereka siksa dua kali lipat siksaan. Itu doanya. Ini doa benci kah, doa senang? Doa nyesel kah, doa apa ini? Dia saking jengkelnya sampai dia laknat pemimpin-pemimpinnya, guru-gurunya. Ya Allah, siksa dia itu dua kali lipat. Wal anhum laknan kabira, laknat mereka, laknat yang besar, katanya. Itu yang di neraka. Kalau yang di surga, doanya malaikat Allah berikan kepada mereka, dimasukkan ke dalamnya bersama orang tuanya, istrinya, anak-anaknya. Innaka antal azizul hakim, kata Allah, sungguh engkau ya Allah, ini doanya para malaikat, maha perkasa, engkau maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, tidak cuma mereka didoain masuk surga, peliharalah mereka ya Allah, jaga mereka dari segala kejelekan. Kejelekan dunia, kejelekan akhirat. Kejelekan dunia itu kesesatan yang mendatangkan azab, murka Allah. Ya. Kejelekan akhirat itu beratnya hisab di padang mahsyar, beratnya neraka, azab neraka. Dan dikatakan wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtahu. Siapapun orang yang engkau jaga dari kejelekan hari itu, hari kiamat maksudnya, sungguh itu dia orang yang kau rahmati ya Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kebahagiaan yang besar. Sehingga ya fil barakallahu fikum, kalau antum pergi mengaji ditanya orang mau kemana, mau cari kebahagiaan. Di mana kebahagiaan itu ada? Mau ambil warisan. Di mana warisan yang kau ambil? Di masjid. Seperti Abu Hurairah katakan kepada orang-orang di pasar, "Eh, kalian mau enggak? Di Masjid Nabawi itu ada bagi-bagi warisan." Mereka bergegas datang. "Mana ya Abu Hurairah?" Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, bacakan hadis ini. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran. Sungguh Nabi tidak warisi kalian dinar, dirham. Walakin warasul ilm. Innal anbiya lam yasdina wala dirhaman wa innama wa rasul ilm. Hanyalah yang diwariskan mereka itu ilmu. Sehingga siapa mengambil ilmu ini dapat bagian yang besar. Itu mereka diingatkan dengan ini. Tapi barakallahu fikum ya ikhwan. Ya, dalam hadis ini ada beberapa faedah penting buat kita. Untuk kita jadikan sebagai motivasi yang besar dalam jiwa kita. Ingat, pertama adalah apa? Talaqqi ilm alal ulama. Kita harus belajar ilmu dari ulama. Para guru, ya, orang-orang yang berilmu. Karena enggak mungkin kita ambil ilmu sendiri tanpa guru. Rasulullah SAW itu enggak pernah mengambil ilmu dari sembarang. Sebelum diutus, sesudah diutus, tidak pernah ambil dari yang lain kecuali tunggu. Datangnya apa? Wahyu. Yang disampaikan Malaikat Jibril kepadanya. 40 tahun beliau belum dapatkan wahyu, ya belum. Belum dakwah. Dan beliau tidak pernah baca buku-buku yang punya orang Yahudi, orang Nasrani, syair-syair orang Arab. Beliau enggak baca itu. Kenapa? Karena beliau Nabi yang ummi. Belum Nabi yang tak tahu baca, tidak tahu tulis. Tidak pernah menulis dengan tangannya beliau kitab Quran ini. Karena tidak bisa tulis. Itulah maka bukan buatan Nabi Quran ini. Bukan tulisan beliau. Begitupun beliau tidak baca-baca dari sumber yang lain. Sehingga tidak pernah beliau keluar bicara dari hawa nafsu. Pikirannya. Tapi in huwa illa wahyun yuha. Tak lain yang diucapkannya itu wahyu. Yang diwahyukan. Begitu kita juga sekarang ini terimalah ilmu dari para guru. Guru kita kemudian para ulama. Yang dalam perkara ini mereka mumpuni ilmunya. Benar ilmunya. Jangan sembarang. Mengambil ilmu dari siapa saja. Hati-hati. Innamal ilma hiyaddin. Fangduru aman ta'khuduna. Kata ya ulama ussalah bahwa agama ini, ilmu ini adalah agama. Kalian hati-hati. Dari mana kalian ambil ilmunya? Sumber ilmu yang kalian dapatkan dari mana? Kalau kalian ambil ilmu dari ahlul hawa, kayak Syiah, sesat. Qadariyah, sesat. Jahmiyah, sesat. Murji'ah, sesat. Ini kelompok yang paling besar ya dalam kesesatan ini yang muncul pertama Syiah. Terus muncul Khawarij. Terus muncul Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah. Ini kelompok-kelompok besar dalam kesesatan. Yang dari kelompok Murji'ah ini banyak lahir torekot-torekot-torekot-torekot banyak luar biasa. Karena mereka itu ya menyimpang dari petunjuk. Sehingga fila barakallahu fikum diperingatkan Nabi ada berapa golongan umat ini? 73. Satu yang di surga, 72 di neraka. Nah, apakah kita mau yang ke neraka? Jangan. Maksudnya kita ingin yang selamat. Dalam ujian kita ingin sukses. Dalam hidup kita ingin senang bahagia. Apalagi ini melalui jembatan sirat. Ikhwafillah barakallahu fikum. Di dunia ini ada secara maknawi. Jalan yang kita temu dalam menuntut ilmu agama. Ini jalan ke surga. Yang nantinya benar-benar dengan sebab kita punya ilmu dan mengamalkan ilmu akan dapatkan surga Allah Ta'ala. Maka dari itu hati-hati mengambil ilmu dari orang yang berilmu tentunya. Tidak otodidak belajar sendiri-sendiri. Apalagi bersemedi menunggu wahyu. Tidak mungkin. Ya, harus dengan belajar. Karena Al-Quran sudah turun sempurna. Ilmunya sudah sempurna. Petunjuknya sudah sempurna. Contohnya sudah sempurna. Tidak ada yang kelewat sedikit pun. Dari hujab, dalil yang ada. Yang keduanya, at-talibul ilm. Ayyak nisab. Mulazimatul ulama. Yulazimul ulama. Bahwa orang-orang yang menuntut ilmu hendaknya mengikhlaskan dirinya. Ya, untuk terus-terus mulazamah duduk bersama ulama. Tidak memisahkan diri, tidak menjauhkan diri dari ulama, tapi dia berusaha mendekat, duduk bersama ulama. Itulah penuntut ilmu. Seperti pedagang duduk tiap hari di tempat jualan, betul enggak? Petani tiap hari di tempat kebunnya, merawat tanamannya. Begitu penuntut ilmu duduk di majelis ilmu. Nah, bukanlah seorang dikatakan penuntut ilmu sementara enggak pernah duduk di majelis ilmu. Ya, bilangnya nelayan enggak pernah ke laut mencari ikan. Kok apa kerja nelayan? Pernah ke laut? Belum pernah. Ya enggak mungkinlah orang percaya. Kenyataannya tidak ada. Buktinya tak ada. Sehingga ya fila barakallahu fikum, yang penting buat kita semua, bagaimana kita menjadikan diri kita ini, bisalah ilmu didapat, dunia kita tidak luput. Dunia kita juga dapat. Karena kita ini butuh. Kebutuhan yang besar ilmu ini. Kalaupun tidak tiap hari, adalah waktu-waktu kita luangkan. Seperti kita meluangkan setiap harinya untuk dunia, yang sedikit kita terima. Sedangkan ilmu yang besar, ya kita luput jangan. Dan yang berikutnya adalah ayyakhris ala matayasara minal ilm. Hendaknya engkau semangat untuk mengambil ilmu walaupun sedikit. Di sisi ulama, terus semangat. Walaupun satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat, terus semangat belajar. Dari para ulama, dari para guru-guru ilmu, ini para asatidah, para guru yang mereka mengajarkan ilmu, ambillah, semangatlah ya ikhwah. Karena ini untuk kebaikan kita. Seperti gambarkan Allah akan baik kita berjalan selamat kalau ada cahaya menerangi jalan kita. Ya. Tentunya kita akan bilang apa kalau ada orang berjalan malam hari gelap dengan motor atau dengan jalan kaki bawa senter. Di tangannya ada senter. Menyala terang tapi dia kasih mati. Enggak dibuka senternya, enggak dinyalakan. Berjalan nabrak-nabrak. Ya, apa kata orang? Kamu ini bagaimana? Kok bisa nabrak-nabrak begini? Kamu bawa senter, bawa. Kenapa enggak kasih nyala? Enggak tahu caranya. Nah, ini kan celaka lagi. Artinya kamu bawa Quran, ada Quran, kamu punya, kamu tahu tapi enggak pernah dibaca. Sehingga gelap hatimu, enggak bisa lihat cahaya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Dikatakan oleh ulama kita ya tentang masalah Allah Ta'ala jadikan pada kita kan ada dua mata, yang di wajah kita dengan cahaya, yang di hati kita ini dengan ilmu nur yang akan meneranginya. Sehingga tidak sama orang yang berjalan dengan cahaya dengan berjalan di gelap gulita, enggak sama. Kita sendiri tidak mungkin berani berjalan gelap-gelap baru naik SS motor tanpa ada lampu. Berani kasih. Naik SS baru jalan motor enggak pakai lampu, gelap malam. Apalagi mendung, kabut. Aduh. Ini mau bikin diri celaka berarti. Ya. Di gunung tinggi begitu, jurang dalam begitu. Sekali masuk ke jurang apa jadinya? Hancur. Hati-hati wa barakallahu fikum. Begitu ilmu ini. Dunia syarat dengan ujian, ujian, ujian. Demi ujian datang. Nah kalau kita tak ada lampu cahaya penerang di hati kita menerangi ujian ini. Atau menerangi jalan hidup kita. Masuklah kita ke lembah hawa nafsu. Terperosok dalam maksiat dan dosa. Mengikuti kesenangan jiwa. Yang kata Allah Ta'ala. Inna nafsal amaratun bisu. Jiwa kita cenderungnya pada. Nafsu kita cenderung kepada perkara yang jelek. Ya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diperintahkan dalam hadis ini supaya kita Pak semangat. Karena itulah Allah gambarkan dalam ayat yang tadi bagaimana keutamaan orang yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Malaikat-malaikat mendoakannya, bahkan binatang-binatang yang di air itu ikan-ikan semua mendoakannya, bahkan dalam hadis yang lain semut-semut turut mendoakannya di lubang-lubang itu, menunjukkan betapa banyaknya makhluk yang mendoakan kebaikan baginya, sehingga dengannya akan mendatangkan cinta Allah padanya. Nah ya fila barakallahu fikum, kecintaan Allah ini besar, kita butuh sekali. Supayanya apa? Kita ini mendapatkan rahmatnya. Dan belum menggambarkan bagaimana orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Seperti bulan dibanding bintang. Biar satu bulan terang gelap dunia ini. Tapi biar berjuta bintang, tetap bumi ini gelap. Karena bintang cahaya cuma buat dia. Sedangkan bulan cahayanya memang ke bumi, tembus, menerangi bumi. Begitupun ulama, keberadaan mereka seperti bulan purnama atau seperti bulan menerangi umat. Hidup mereka diterangi, jalannya diterangi. Dengan hujjat wal bayan, hujjat dan bayan, dalil yang mereka sampaikan. Sehingga manusia tahu yang halal, yang haram, tahu yang hak, yang batil dipisahkan. Dengan ilmu. Tambah satu hadis kita baca, nanti kita lanjut keterangannya di siang hari jam 10 insyaAllah. Yang ke-11, ilmu, al-ilmu qoblal amal wa da'wah. Ilmu harus dikedepankan sebelum beramal, sebelum berdakwah. Ilmu dulu. Sebab maman lam yabda' bihi afsada aksar mima yusliha. Orang yang tidak memulai dengan ilmu, dampaknya, kerusakannya lebih besar daripada kebaikan yang didapatkannya. Ya, ini di dalam perkara dunia juga sama. Dalam perkara dunia sama. Sehingga Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat. Ketika para sahabat di Madinah mengawinkan kurma-kurma mereka. Ya ini kalau kurma keluar bunga mayangnya. Itu mesti dikawinkan dengan bunga jantan. Jadi bunga betinanya biar bagus hasilnya, ditaruh bunga jantan di tengah-tengah. Diikat sampai dia mekar. Akhirnya keluar, buahnya berlimpah. Karena beliau tegur mereka, kalau kalian tinggalkan, toh juga berbuah. Akhirnya mereka karena beliau mengatakan begitu, mereka khawatir ini melanggar. Akhirnya ditinggalkan, gak dikawinkan kurmanya. Sehingga datang musim panen, mereka mengeluh, ya Rasulullah, kita punya kurma begini, begini, begini. Kenapa? Karena kami khawatir ketika kami kawinkan, kau bilang begitu, kami takut kalau itu melanggar. Kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Bahkan itu petani pun sebelum bertani harus punya ilmu dulu. Mau bertanam apa? Tanam ini tahu ilmunya enggak? Belajar dulu ilmunya. Tanam kurma, mama. Tanam kelapa saja perlu. Tanam padi perlu ilmu. Tanam sayur juga perlu ilmu. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Urusan begitu kita belajar untuk dunia kita. Apalagi kalau mau bikin ya kerja kayu. Orang kerja kayu enggak ada ilmunya, tanya sama yang ahli. Antum punya kayu bagus, baru kayu yang super, dikasih orang yang enggak tahu kerja kayu. Tolong bikinkan kas begini-begini. Iya. Dia potong, dia sambung, ternyata apa? Hasilnya tak karuan. Kenapa begini, goyang begini, kenapa begini, tidak siku begini. Katong seng tahu caranya. Udah tahu enggak bilang dari awal. Salah antum kasih orang yang enggak tahu ilmu. Coba kasih ahlinya. Oh, jadi yang paling bagus. Itu beda, makanya Allah beri dalam Al-Quran, mesti ilmu dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu, sebelum kita bicara, la ilaha illallah. Nah kita lihat hadisnya ya ikhwah. Akibat dari orang yang tanpa ilmu, kerusakannya lebih besar. Maka diperintahkan kita ilmu dulu, belajar. An Abdillah ibni Amr ibni al-As, dari sahabat Abdullah ibni Amr, Ibnu al-As radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sungguh Allah tidaklah mencabut ilmu serta merta, ilmu hilang dari hamba ini. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhannas ru'usan juhalan. Sehingga ketika tidak ada lagi ulama di tengah-tengah mereka, seorang yang alim tak ada lagi di tengah-tengah mereka, akhirnya manusia pun sembarang. mengambil pemimpin. Diambil orang-orang yang bodoh pemimpinnya. Fasu'ilu fa'aftu. Mereka tanya urusan-urusan mereka, lalu diberi fatwa. Keputusan-keputusan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, akhirnya sesat menyesatkan. Ini juga kita perlu hati-hati di antara dampak buruk politik ya, dengan sistem demokrasi, ya ini di antaranya. Orang bodoh bisa jadi pemimpin karena banyak suaranya. Pendukungnya ya orang bodoh juga. Iya. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ini yang perlu kita renungkan. Taib, insyaallah demikian ini. Antum bisa lihat ketika mereka orang yang bodoh itu jadikan ya, pimpinan ditanya lalu memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat menyesatkan. Mereka mewakili rakyat tapi tidak bisa menyalurkan aspirasi rakyat, tidak memikirkan rakyat. Bisa seperti itu. Karena pemimpinnya enggak ngerti. Urusan-urusan yang penting enggak tahu, enggak paham caranya mensolusi problem-problem yang muncul di tengah umat ini, enggak paham. Tapi mereka pemimpin karena mereka itu dipilih dengan suara. Nah, itu di antara sisi jeleknya demokrasi. Padahal negeri kita ini Masya Allah. Dalam sila yang keempat disebutkan. Permusyawaratan, perwakilan. Nah kalau yang bermusyawarah, yang mewakili itu orang-orang yang gak berilmu tuh bahaya. Maka hati-hati dalam memilih. Barakallahu fikum ya, sampai sini dulu insya Allah. Kita bersambung nanti jam-jam 10 kita lanjut. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, antum selesaikan urusan di rumah-rumah antum. Kemudian nanti balik lagi insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.